नमस्कार, आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं अक्षता बुडके तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. देशाचे अर्थिक उदरगतीन सहकारी संस्थांचो महत्वाचो वांटो आसा अशें केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शाह हांणी सांगलां. सहकार मंत्रालयांची 4 वर्सां पुराय जाल्ल्यान गुजरातांतल्या आनंदान अमूल आनी NDDB वेगवेगळ्या उदरगतीच्या वावराचें उक्तावण करतना मंत्री शाह उलयताले. 2,00,000 नवे PAC, सहकारिता, विद्यापीठ, अन्नधान्य उत्पादन आनी विक्री संबंदीत 3 सहकारी संस्था आनी दुदाच्या संबंधित सहकारी संस्था एकठांय येवन देशाची सहकारी चळवळ आनीक घटमूट करतले अशें तांणी सांगले. मंत्री शाह हांणी आयज डॉ श्यामाप्रसाद मुखर्जींच्या जयंती दिसा तांकां आदरपूर्वक श्रद्धांजली ओपली. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग फाल्यां नवी दिल्लींत नियंत्रक परिशदेचे उक्तावण करपाचे आसात. 3 दिसांची ही परिशद संरक्षण लेखा खातें DAD आयोजीत करता. संरक्षण मंत्रालयान एका निवेदनान सांगला की ह्या कार्यावळींत 8 उच्च पातळीचे वेवसायीक सत्र आसतले, जातून अर्थसंकल्प आनी लेखा सुदारणा, अंतर्गत लेखा परिक्षण, पुनर्रचना, सहकार्यान संशोधन, दर थारावपाचे नवनिर्माण आनी क्षमता निर्माण अशे विशय आसतले. स्पर्धात्मक आनी स्वताचेर आदारीत संरक्षण उद्देगा खातीर रणनीती आदार आनी अर्थीक विवेदबुद्धीचे समतोल दवरपा खातीर एकत्रीत अर्थीक सल्लागारांची विकसीत जावपी भुमिका ह्या सत्रांनी सोदून काडटले अशें जोडलां. DAD नागरी सेवा, शिक्षणीक मळां, थिंक टँक आनी संरक्षण आनी अर्थीक क्षेत्रांतल्या भागधारकांचें फुडारपण ह्या परिशदेन आसतलें. अंदूच्या परिशदेचो विशय संरक्षण अर्थ आनी अर्थशास्त्रांतल्यान अर्थीक सल्लो, फारीकणी, लेखापरिक्षण आनी लेखाशास्त्रांत रुपांतर करप अशें आसा. फाल्यां जावपी उक्तावण अधिवेशनांत संरक्षण मुखेल कर्मचारी जनरल अनिल चौहान, 3 सेवा मुखेली संरक्षण सचीव राजेश कुमार सिंग, संरक्षण सेवांचो अर्थीक सल्लागार ST दस्तीदार आनी संरक्षण लेखा नियंत्रक महानियंत्रक डॉ मयंक शर्मा हांचो आस्पाव आसतलो. तरणाट्या पिळगेक सहकारी क्षेत्रांत प्रवेश मेळोवपाक आनी सहकारी कायद्याक पाळो दिवपाक गोंयांत आनी देशांत फावो तें पोषक वातावरण आसा अशें सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी सांगलें. सहकार मंत्रालयाच्या 4th स्थापणूक दिसाचो कार्यक्रम गोंय सरकाराच्या सहकार खात्यान फोंडेच्या राजीव गांधी कला मंदिरान आयोजित केलो. ह्या कार्यावळींत सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकर मुखेल सोयरे म्हणून हाजीर आशिल्ले. तांणी गोंयांत सहकारी गांव तयार करपाची गरज आसा अशें आवाहन केलें. ह्या क्षेत्रांत काम करपी लोकांनी आपली वचनबद्धताय पाळप गरजेचें आसा अशें तांणी सांगलें. भारत उदरगतीच्या मार्गार आशिल्ल्यान सहकारी क्षेत्राचें म्हत्वाचें योगदान आसतलें अशें तांणी फुडें उलयतना सांगलें. ह्या वेळार सहकारी खात्याचे सहकार निबंधक आशुतोष आपटे, मुखेल वक्ते सतीश मराठे, सहकार सचीव यतीन्द्र मराळकर, प्रवासी भारतीय आयुक्त नरेंद्र सावयकार, आदले मंत्री प्रकाश वेळीप आनी संघाचे अध्यक्ष विजयकांत गांवकर ह्या वेळार माचयेर हाजीर आशिल्ले.
ही सहकाराशी जोडलेली आहे. 55 प्रकारच्या विविध प्रकारच्या सहकारी संस्था आपल्याकडे कार्यरत आहेत सगळ्या देशभर. आणि तसं जर का म्हटलं तर साधारणत 1 कोटी संचालक आहेत सर, आणि जवळजवळ 40-45 लाख अधिकारी आणि कर्मचारी या सहकार क्षेत्रात काम करतात.
सिरिया आनी संयुक्त राज हांचे राजनयिक संबंध अधिकृतपणान नूतनीकरण केल्यात आनी ब्रिटीश विदेश वेव्हार सचीव डेव्हिड लॅमी हांणी दमस्काक भेट दिल्या अशें दोनी सरकारांनी जाहीर केल्ल्या निवेदनान म्हणलां. दोनी वटांनी द्विपक्षीय सहकार घटमूट करपाचो हेतू आशिल्ली सिरिया ब्रिटीश अर्थीक मंडळ स्थापन करपाचें मान्य केलें. सिरियाच्या शेतकी आनी शिक्षणीक क्षेत्रांत आदार दिवपाची ब्रिटनाची वचनबद्धतायेचें सचीव लॅमीन सांगलें. क्रिकेटान बर्मिंगमातल्या एस्बेस्टोनांत जाल्ले एंडरसन तेंडुलकर ट्रॉफीचे दुसरे कसोटींत भारत व्हडा सुवातेर पावला. इंग्लंड 536 धांवड्यांनी फाटी आसा आनी यजमानांनी चवथ्या दिसा 72 धांवण्यो केल्यो. 3 धांवण्यो करून तांणी सोंपयले. ताचे आदी भारतीय कर्णधार शुभमन गिलान कसोटी इतिहासांतली एक व्हडली वैयक्तीक कामगिरी केली. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. मुखावेले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां फाल्यां सकाळीं 8:40 आयकूंक मेळटलें. नमस्कार.